Karata wantanshi kuli Timote, ichipandwa chalenga bubiri. Ichwe chantanshi pali fyonse, nde tubulula. Okutifia kupapata, ama pepo, ifia kulomba, na matotelo, fichitiru abantu wonse. Isha mfumu, na wonse abasa nsabala. Okutu tuika liobuika shiwa kutekanya. Kabidubu wa mterelwe. Mulibu kapepa bonse. No muchinshi. Okupapa toku. Kusuma. Kabidi kwa kusekerelwa. Kuchinso cha kwalesa. Umupusu shiwesu. Ufwa ya bantu boncho kupusuka. No kufika kukuishibe chine. Pantu kuliresa umo. Kabirika wikishanya umo, pakatika kwale sana bantu. Umuntu Kristu Yesu ine, uwa ipere chirubula pamulandu wabonse. Ichi, chashimi kuobu nte munshita iyene. Inina sonterweko, kabiri umutumwa. Ndeso sechine chine, nshirebepa. Kukusambilisha abena fyalo, ichitetekero nechine. Icho ndefu ayawa umyo kupepa munche ndeshonse. Bale imiama woko ya mushiro. Aba abulobu kalinefi kansa. Ifyofi nenaba nakashi. Ukufuala bafuale ukuyene. Pamono obufuke no kutekanya. Be ipu ulamikira imishishi ya lukwa. Nanguni gode. Nanguni bama gariti. Nangu mala yaya umo mutengo. Lerwe mirimo isuma iyene. Aba nakashi abatira tutina lesa. Umwa nakashi asambiri retondolo mkuna kila konse. Lelo nchide musuminishi umwa nakashi ukusambirisha. Nangu kuteko umwa ume. Lelo kubatondolo. Pantu Adamu ewa balire pokubumbwa. Elio Niefa. Kabiri Adamu tabe pelwe. Lelo mwana kashi pakubepwa. Awire mulibu mpula mafunde. Lelo abana kashi baka pushishiwa mukufyala abana. Ngabaikalira mukutetekera no kutemwa. No kushira pamo no kupetama.